Na početku hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Havarda Bustnesa, Devojke, Zlatne zore i Nikolasa Vanjera, Hotel Jugoslavija, prikazane na 11. Beldoksu, koji je održan od 7. do 14. maja u Beogradu. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Radomira Putnika na knjigu Marte Freind U traganju za Lazom Kostićem, objavljenu u izdanju književne opštine Vršac. Ostajući dosledni sopstvenoj tradiciji prikazivanja eksplicitno politički orijentisanih dokumentaraca, organizatori Beldoksa ni ove godine nisu izneverili očekivanja svojih gledalaca. Sledeći veoma popularne trendove predstavljanja široj javnosti alternativnih pokreta koji se nalaze s one strane odavno etabliranih političkih partija, u programskoj selekciji Front Page našlo se ostvarenje Devojke Zlatne zore norveškog reditelja Havarda Bustnesa. U ovom dokumentarcu prikazana je sasvim suprotna strana ideološkog spektra u odnosu na tanku liniju nade, dokumentarni film o pokretu Siriza, koji je publika imala prilike da vidi pre nekoliko godina na istom festivalu. Radikalno nacionalistički orijentisana stranka svoje temelje ima još u 80. godinama u istoimenim novinama, a anonimno tavorenje na marginama jednog izrazito političnog društva kao što Grčko nesumnjivo jeste, promenit će se dolaskom svetske ekonomske krize, kada kreće njihov strelovit uspon ka zvezdanom nebu nacionalne političke scene i upravo to prati kamera norveškog autora tokom posljednje predizborne kampanje. Lideri ove desne organizacije izražavaju neskrivene simpatije prema vojnoj hunti koja je decenijama vladala ovom južnoevropskom zemljom, a njihove fanatične pristalice sebe doživljavaju kao legitimne naslednike Spartanaca i boraca u Termopilu, pri čemu se na skupovima pozdravljaju klicanjem krv, čast, zlatna zora. Iako dosledno negiraju učestale medijske optužbe za nacističku i fašističku ideologiju, rasno pitanje izuzetno im je važno, a serije nasilnih incidenata ubedljivo demantuju njihova donekle nevina verbalna deklarisanja. Prisustvujemo skandaloznoj tuči u TV emisiji, zatim još brutalnijem rušenju nelegalnih tezgi imigranata na atinskim ulicama, a Dara, koja će prevršiti meru, kulminirala je ubistvom popularnog antifašistički orijentisanog rep pevača Pavlosa Fisasa, posle čega je gotovo celokupno rukovodstvo, zajedno sa svim poslanicima Zlatne zore, završilo iza rešetaka. I upravo na tom mestu ova priča suštinski započinje. Inventivnim rešenjem Bustnes odlučuje da prati tri žene koje se nalaze u dubokoj senci ovog kontroverznog pokreta. Jedna supruga, jedna majka i jedna ćerka koje će naglo istupiti na glavnu scenu i tako uspešno preuzeti kampanju da će taj doskora opskurni i javno teško vidljivi pokret naposletku postati treća politička snaga u državi. Prateći njihove svakodnevne privatne i stranačke aktivnosti, sa iznenađenjem ustanovljavamo kako sve one ne samo da pasivno odobravaju i nemo prihvataju sve temeljne postulate Zlatne zore, nego su spremne da ih sa vatrenim žarom i aktivno promovišu. Nepunih mjesec dana nakon ubistva pevača, dvojica njihovih članova također će biti surovo likvidirana na ulici, što će tenzije u zemlji dovesti do vrhunca, a demagoške floskule socijalnih nacionalista još više pronaći svoje plodno tle. Proklamovani čisti nacionalizam i otklon od glavnog toka nacionalne i svetske politike demantuju brojni dokumenti vodećih ljudi stranke povezani s nacističkim simbolima, fotografije pored svastike, visoko ispružena desna ruka, klicanje i tetoviranje zloglasnog pozdrava Sieg Heil, a sve tri dotične žene rezolutno odbijaju da nedvosmisleno osude ispade slične vrste. U pitanju je vrhunsko dokumentarno delo potresno uverljivog dočaravanja situacije u ne samo južnom delu Evrope, gde se na evidentnu i tektonski duboku krizu postojećeg poretka i smisla sve češće poseže za provereno pogrešnim rešenjima iz prošlosti i odgovara violentnim desnim ekstremizmom. po čemu bismo mogli adekvatno rasuđivati o snazi i značaju određene socijalističke zemlje, ako ne na osnovu njenih određenih i umesno odabranih simboličkih monumenata, znajući da je svaka od njih imala priličan broj takvih planski građenih objekata. Ni nesvrstana socijalistička Jugoslavija u tom pogledu nipošto nije bila izuzetak. Ambiciozno sagrađen kao najveći balkanski hotel svog vremena, Hotel Jugoslavije je već 1969. godine mogao da primi svoje prestižne goste, a pokušaj da retroaktivno predstavi svoj lični, subjektivni i intimni doživljaj ove zemlje kroz paradigmatsku sudbinu istoimenog hotela učinio je Nikolas Vanjer u dokumentarcu Hotel Jugoslavija, koji je prikazan u selekciji Specijalne projekcije. Posredi je legično i misaono suočavanje sa vlastitim sećanjima na neku bolju državu kroz povremene, ali redovne dolaske autora, koji je ovde, kao što je to i u delima ove vrste već uobičajeno, sam narator mešovitog švajcarsko-srpskog porekla. Autor prati brojne promene koje kao domaćeni stranac svojim izoštrenim okom mogao da primećuje tokom decenija. Njegovo ostvarenje poslovično pati od istih boljki kao i izvesni srodni igrani dokumentarni filmovi koji su o ovoj za zapadne kulturne krugove i dalje izuzetno atraktivnoj temi snimljeni u protekloj dekadi. Ono želi i pokušava da poučava o materiji o kojoj posjeduje samo delimična ili posredna outsiderska saznanja, što znatno umanjuje snagu potencijalnog doživljaja i autorske poruke. Vanjer rutinski rekonstruiše povijest grandioznog ugostiteljskog objekta kroz razgovore s njegovim nekadašnjim radnicima, koji su za bilo kakve apstraktne zaključke i sintetičke uvide, osim onih lično iskustvenih, potpuno nekvalifikovani i mogu da zvuče samo proizvoljno. Od njih saznajemo da se struktura gostiju u nepravilnim vremenskim intervalima temeljno menjala, pa su od najviših državnika i diplomata te evropskih pregovarača i mirotvoraca njegovi potonji posetioci mahom bili domaći pripadnici najopskurnijih kriminalnih gangova, a naposletku i odabrani predstavnici notornih dobitnika tranzicije. U nejasno koncipiranoj selekciji materijala film izgleda kao da koristi svu dostupnu građu bez ikakvog dodatnog tumačenja ili koherentnog povezivanja. Itekako neophodna kontekstualizacija, zbog čega upravo ovaj objekat treba da predstavlja personifikaciju nekadašnje države, ne samo da je nedovoljna, nego uopšte ne postoji. Posmatramo posleratne arhivske snimke sa radnih akcija, razgovore sa autorovom majkom, inserte iz perioda smrti jugoslovenskog lidera maršala Tita, kontroverzni i zloslutni govor Slobodana Miloševića na obližnjem ušću, delove iz decenijama zabranjivanog filma Jovana Jovanovića Mlad i zdrav kao ruža, delom snimanog upravo u tom enterijeru i najzad bizarne epizode poput novijeg ostvarenja američke B-produkcije sa Kevinom Costnerom, gde se još jednom raznosi ova nekada velelepna zgrada u paramparčad. Međutim, kojim nitima su ove pobrojane epizode povezane i da li su samo naslagane nasumično bez ikakvog reda i smisla? Vanjer obaveštava gledaoca kako je tokom decenija kontinuiranih dolazaka njegov doživljaj ove zemlje kontinuirano devalvirao, što je sasvim legitiman osjećaj koji dele i milioni drugih njenih nekadašnjih žitelja, ali eliminaciona lestvica koju ne uspeva da prevaziđe jeste izostanak valjane eksplikacije zbog čega se on to u nju prvo zaljubio, a onda najzad i odljubio. Nedavno je u izdanju književne opštine Vršac objavljena knjiga Marte Freind U traganju za Lazom Kostićem, osvrt Radomira Putnika. Književno-naučna delatnost Marte Freind obuhvata nekoliko osnovnih tokova ili pravaca. Osnovno područje njenih istraživanja predstavlja izučavanje istorije i teorije srpske drame i pozorišta, ali s jednakom istrajnošću i marljivošću bavi se i proučavanjem pojedinih dela ili opusa određenih pisaca. Od njenih značajnih radova treba istaći studiju Dramska iluzija u engleskoj renesansnoj komediji, kao i oglede istorija u drami, drama u istoriji, za koje je nagrađena Sterinom nagradom za teatrologiju. Također priredila je više izdanja dela srpskih pisaca Laze Kostića, Todora Manojlovića, Sterije, ali i kritičara Jovana Hristića i opet Todora Manojlovića. Najnovija knjiga Marte Freind U traganju za Lazom Kostićem sadrži 5 ogleda o raznovrsnim književnim poslovima Laze Kostića. U uvodnoj belešci autorka navodi da su tekstovi u ovoj knjizi nastajali tokom nekoliko decenija njenog studiranja Kostićevih dela, pre svega njegovih drama, ali potom i njegovih drugih delatnosti, kao što su prevodilaštvo, pesništvo i pisanje pozorišnih kritika. Premda su dakle bili pisani u različitim vremenima i raznovrsnim povodima, oni u sebi objedinjuju trajno interesovanje Marte Freind za istraživanje sveukupnog stvaralaštva Laze Kostića. Drugačije rečeno, decenijama iščitavajući i tumačeći Kostićev opus, Marta Freind je došla do nepobitnog suda da je delo ovoga pisca toliko slojevito i prožeto mnoštvom značenja da svako novo pristupanje Kostićevim radovima otkriva niz novih mogućnosti, odnosno tajni. Taj ogroman doprinos Laze Kostića srpskoj književnosti i pozorištu može se zaključiti i posle čitanja ovih ogleda Marte Freind. Do sada nije dovoljno ispitan i procenjen, premda su se mnogi književni istoričari i kritičari posljednjih decenija bavili Kostićevim delom. Kako je to moguće, možemo se zapitati, a Marta Freind će nam dati odgovor pesnički ponesen da se to dogodilo i dalje se događa zato što je Kostićevo stvaralaštvo nedokučivo i beskonačno. Zbog toga svaka nova studija ili esej o pojedinom Kostićevom delu predstavljaju doprinos približavanju Lazi Kostiću, dakle procesu otkrivanja novih vrednosti u njegovom stvaralaštvu uz trajno prisutno saznanje da se ovaj proces nikada ne može okončati. Tako je i Marta Freind parafrazirala jedan naslov Marcela Prusta Traganje za izgubljenim vremenom, dajući Prustovom naslovu drugu dimenziju, odnosno preuzimajući samo glagolski oblik, a izostavljajući nastavak. Traganje za Lazom Kostićem nikako se ne može podvesti pod sintagmu izgubljeno vreme, što svojim ogledima Marta Freind argumentovano dokazuje. Prvi esej Srpski i evropski Laza Kostić, inače ranije objavljen u Danici, pisan je povodom obeležavanja 100-godišnjice nastanka pesme Santa Maria della Salute. Marta Freind želi da pronikne u okolnosti nastanka ove pesme, ali i više od toga, nastoji da otkrije Kostićev osnovni filozofski stav, njegov princip posmatranja i tumačenja sveta. Taj Lazin kosmički poredak stvari počiva na načelu ukrštaja. Kod Laze Kostića odvijaju se mnogostruki ukrštaji na svim nivoima koji kao rezultantu donose neponovljive, nekad briljantne, a nekad iznenađujuće provokativne spojeve, smatra Marta Freind. Jedan od tih plodonosnih ukrštaja koji ćemo moći da prepoznamo u skoro svakom Kostićevom književnom radu jeste spoj tradicije srpske narodne književnosti sa tradicijama antičke književnosti, srednjoevropskog romantizma i uticajem Šekspira. U tom kontekstu konstatacija Marte Freind da je pesma Santa Maria della Salute bliža baroknoj nego romantičarskoj poetskoj tradiciji, ali da je u isti mah svojevrsna najava ekspresionističkog krika koji će se čuti širom Evrope prvih decenija 20. veka, deluje možda iznenađujuće, ali je tačna. U ogledu Laza Kostić i engleska poezija 17. veka, Marta Freind temeljno istražuje potencijalne, ali i prepoznatljive misaone veze koje se mogu otkriti u metafizičkim slojevima Kostićevog pesničkog dela. Centralni i obimom najveći deo knjige zauzima studija dramsko stvaralaštvo Laze Kostića. Marta Freind smešta pojavu dramskog pisca Laze Kostića u odgovarajući istorijski kontekst, što će reći u doba nastanka prvih srpskih pozorišta 1861. u Novom Sadu i 1868. u Beogradu. Laza Kostić je bio jedan od onih stvaralaca koji je u pozorištu video ne samo patriotsko-vaspitni zadatak, već i mnogo više od toga, mogućnost stvaranja umetničkog dela na visokom nivou, Zbog toga je znatan deo Kostićevog rada bio vezan za pozorište. Pisao je drame, prevodio dramske tekstove na srpski jezik i pisao pozorišne kritike. S osobitom pažnjom Marta Frajnda analizira tragediju Maksim Crnojević, prvo Kostićevo štivo pisano za scenu, ocenjujući da je ono nastalo u Kostićevom mladalačkom oduševljenju većma oslonjeno na jezik i leksičku građu, a uz zapostavljanje građenja dramskih situacija. Kostić u Maksimu Crnojeviću vodi reč, pa je otuda sklon da kalamburima i paronomazijom nadoknađuje manjak dramskog. Marta Frajn smatra da u ovom komadu svi dramski junaci nose maske na licu, čime se ukazuje na dvostrukost njihovog stvarnog lika i privida. Autorka također razložno piše o nedostacima drame, pri čemu nalazi objašnjenje u neplodonosnom ukrštaju epske narodne pesme koja je poslužila kao podsticaj i šekspirovskog pristupa dramskoj građi. Ovaj komad, dakle, posjeduje niz nedostataka na ravni motivacije dramskih junaka, čime se umanjuje domet drame. Za razliku od ove, druga Kostićeva tragedija, Pero Segedinac, delo je iskusnog autora. Drugačije rečeno, u ovoj tragediji Kostić je izvanredno ovladao dramskim zanatom i na planu tehnike drame ne može mu se prigovoriti. Ali tehnika je samo sredstvo koje se koristi da bi se dospelo do cilja. A cilj je opisivanje tragične sudbine kapetana Pere Segedinca, koji je doveden do nerazrešive situacije usled ogrešenja koje je počinio koliko prema svojim najbližima, toliko i prema svome narodu. Jedini izlaz je u pokajanju i mučeničkoj smrti. Marta Frajn zaključuje da je ova Kostićeva tragedija sjajan dramski tekst, čiji kvalitet, književni, estetski, pozorišni, postoji nezavisno od politike u njemu i oko njega. Postavlja se pitanje zbog čega se ova drama retko prikazuje. Odgovor pružaju dnevno političke potrebe koje svode univerzalnost tragedije na daleko uži prostor istorijske nacionalne drame, u kojoj se, što je često bivala glavna zamerka, lik mitropolita Vicentija pokazuje u negativnom svetlu. Bez obzira na ovu okolnost, Marta Frajn veoma visoko vrednuje tragediju Pera Segedinac, nalazeći da je u njoj Laza Kostić definisao nekoliko značajnih stavova, odnosno političkih ideja. Reč je o ideji srpstva, oslobođenju Srba od Turske i Austrije i njihovog ujedinjenja. Potom se navodi ideja otpora prema vlasti austrijskog cara, čija se operativna politika prema srpskom življu zasniva na nasilnom unijaćenju, kao i nezahvalnosti za sve ono što su Srbi učinili za monarhiju. Treća je ideja nepoverenja prema Mađarima, koji su često imali dvoličan odnos prema Srbima, a četvrta kritika visoke crkvene hijerarhije Srpske pravoslavne crkve, odnosno najviših redova sveštenstva koje je zarad lične koristi izdalo i Boga i naciju. Zaključujući raspravu o ovoj drami, Marta Frajn konstatuje da je ona bila retko izvođena i zbog toga što je u dosadašnjim postavkama uvek istican politički kontekst, a prigušivane su univerzalne humanističke i umetničke vrednosti, tako da je i recepcija predstava zavisila od političkog konteksta u vremenu u kojem se prikazuje, čime su umetnička svojstva tragedije zanemarena zarad trenutnog političkog interesa. Uskokova Ljuba ili Gordana predstavlja Kostićev izlet u romantičnu komediju. Kao i pređašnje drame, i ova počiva na narodnoj poeziji kao izvorištu, pri čemu Laza Kostić u strukturi komada koristi elemente narodnog glumovanja, odnosno jednog oblika folklornog pozorišta. U ovoj komediji šekspirovskog tipa sve je moguće, počev od prerušavanja junakinje do neverovatnih preokreta u razvoju fabule. Ukratko, Uskokova Ljuba napisana je sintetizujući elemente narodnog pesništva, narodnog glumovanja i šekspirovske komedije, što je čini važnim ugaonim kamenom u Kostićevom dramskom stvaralaštvu. Posljednja dva, obimom znatno manje ogleda, posvećena su analizi pozorišnih kritika Laze Kostića, kao i njegovom prevodilačkom radu Šekspirovih tragedija Richard III. I Romeo i Julija. Ogledi iz studije Marte Freind posvećeni delu Laze Kostića pisani su nepretencioznim stilom, bez dociranja i tvrdokornog insistiranja na pojedinim sudovima. Marta Freind piše jednostavnim i ubedljivim jezikom, njen pristup je naučni, ali ne i dogmatski, izlaganje jasno i precizno. Knjiga U traganju za Lazom Kostićem pruža značajan i nezaobilazan doprinos tumačenju dela velikog pesnika i dramatičara. Može se reći da analiza Marte Freind posjeduje podsticaj koji će navesti istraživače najmlađe generacije da lišeni tutorstva analitičara pozitivističkog pristupa sa novom energijom i primjenom savremenih naučnih metoda otkriju one još uvek nedovoljno ispitane vrednosti Kostićevog književnog dela. U svakom slučaju, knjiga posvećena traganju za Lazom Kostićem Marte Freind donosi lucidno pisane eseje i studije koji nam iz drugačije perspektive predstavljaju pojedina Kostićeva književna dela. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Havarda Bustnesa, Devojke Zlatne zore i Nikolasa Vanjera, Hotel Jugoslavija, prikazane na 11. Beldoksu koji je održan od 7. do 14. maja u Beogradu, a potom smo emitovali osvrt Radomira Putnika na knjigu Marte Freind U traganju za Lazom Kostićem, objavljenu u izdanju književne opštine Vršac.